რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ შავსიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ევროკავშირმა დაამტკიცა უიზო მიმოსვლა უკრაინის მოქალაქეებისათვის. რუსი ბლოგერი პოკემონ გოუ სასამართლომ დამნაშავე ცნო. კოსოვოში 11 ივნისს დაინიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველომ შავსიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტში განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა, რომლის ინფორმაციით მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოში ვეღარ შემოვა. იური ლუშკოვმა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ არის ნამყოფი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდის ავლით, მაისის დასაწყისში საქართველოში შეუფერხებლად იმოგზაურა და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. საქართველო ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს, განაცხადა 8 მაისს იური ლუშკოვმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებთან საუბარში. მის ამ გამონათქვამს და თვითონ საქართველოში ვიზიტის ფაქტს საზოგადოებაში მწვავე კრიტიკული რეაქცია მოჰყვა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადას და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგრძალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტი წესდება შეზღუდვა ნებისმიერ სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში აეგზალათ მხარდაჭერა იმ პროგრამებისა, რომელიც არ უღებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ. იუწყებიან, რომ პროცედურა დაჩქარებულად იქნა მიღებული კავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრების შეხვედრაზე, რაც წინ უძღვის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის ცერემონია სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს გაიმართება და მას დაესწრება ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამით ჩვენ წყვეთ კავშირ საბჭოთა წარსულთან და სულ უფრო მეტად ხვდებით ერთიანი ევროპის ცივილიზებული სივრცის ნაწილიო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა უვიზო მიმოსვლის დამტკიცების თაობაზე კომენტარის დროს. ხელმოწერის შემდეგ რეგლამენტი გამოქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და ძალაში შევა პუბლიკაციიდან 20 დღეში, სავარაუდოდ 11 ივნისს. 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ, მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ცდობა. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ჰაშიმ ტაჩი კოსოვოს პოლიტიკურ ლიდერებს შეხვდა. 10 მაისს პარლამენტში გამართულ კენჭისყაზე 120 წევრმა მხარი დაუჭირა პრემიერ მინისტრ ისა მუსტაფას გადადგომას 78 წინააღმდეგი იყო. მართველი კოალიციის დაშლის მიზეზი კი გახდა შიდა დაპირისპირება პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოსოვოს დემოკრატიული ლიგისა და პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩის დემოკრატიულ პარტიას შორის. პრაღასა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრ საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომელსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღმავებაში ადანაშაულებენ. სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთში გაღვივდა იმ სკანდალის გამო, რომელშიც ჩათრეული აღმოჩნდა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი და ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. ოპონენტები ბაბიშს ადანაშაულებენ ფინანსურ მაქინაციებსა და მისი სტრუქტურების კუთვნილ გაზეთის ჟურნალისტებზე ზეწოლისათვის. ფინანსთა მინისტრის მოხსნის თაობაზე ჩეხეთის პრემიერ მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ გასულ კვირაში ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა შუამდგომლობით, რაც მილოშ ზემანს დღემდე არ დაუკმაყოფილებია. ჩეხეთის ფინანსთა მინისტრი უარყოფს მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებულს და პრემიერ მინისტრის საქციელს გაუგებარს უწოდებს. საპროტესტო აქციები პრაღის გარდა გაიმართა ბრნოში, პლზენში, ლიბერეცში, ოლომოუცში, ზლინსა და ჩესკე ბუდოიოვიცეში. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გოუ ითამაშა. სოკოლოვსკი სექტემბერში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მან გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო როგორ თამაშობდა ეკლესიაში ამ გლობალურად პოპულარულ სატელეფონო თამაშ ქალაქ ეკატერინბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს ჩარდებული ციხეში პატიმრობას, ასაც პროკურატურა ითხოვდა სოკოლოვსკისათვის, რომელიც მთელი გამოძიების მანძილზე უარყოფს წაყენებულ ბრალდებას და აცხადებს, რომ იგი არ არის ექსტრემისტი და მის საქციელს არაფერი საერთო არ აქვს ძალადობასთან.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. მოისმენთ რეპორტაჟს. გამოეხმაურებით მოსამართლეთა კანდიდატურების კენჭისყრის პროცესს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად იღუპება რამდენიმე ათეული ადამიანი. როგორ უნდა ეშველოს ამ სავალალო რეალობას?
რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მათ მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტორების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბადებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გააჭიანოს პროცესი.
რა განაპირობებს პლებისციტის საჭიროებას და რა შეცვლის თავად პლებისციტის აიმისოდ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს არ მოერგოს? ამ და სხვა თემებზე მოისმენთ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანთან თამარ კორძაიასთან.
მთელი არსია მოთხოვნისაც ის არის, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ შექმნას ისეთი კონსტიტუცია, რასაც ლაპარაკობს, ანუ კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს, მაშინ მათ უნდა გაუძლოთ ცდუნებას.
ვისაუბრებთ უცხოეთზეც, რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვევაში დამნაშავედ ცნო და პირობითი საშელი 3.5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს, 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში ითამაშა პოპულარული სატელეფონო თამაში Pokemon Go. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აპირებს განაახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტთან მოსაზღვრე ოკუპირებული ზნაურის რაიონის მახლობლად. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ტელეფონით. გოგა, მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობა. დიახ, ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობას ზაფხულიდან სოფელ არგარონის მიმართულებით დაიწყებს. არგარონი არის ახალი სახელი და სოფელს ერქვა ადრე იონჩა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გადაარქვეს მას ეს სახელი, როდესაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ტოპონიმიკის შეცვლა დაიწყეს. და ეს სოფელი ზნაურის მიმართულებით მდებარეობს და ქარელის მუნიციპალიტეტის ქართულ სოფლებს ესაზღვრება. სანაკოევის თქმით, იქ ადგილობრივმა მოსახლეობამ სხვილფეხა პირუტყვი დაკარგა და ამის გამო სასაზღვრო მართკუთხლების მონტაჟი მოსთხოვა თითქოს სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას. სანაკოევის პასუხად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შესაძლებლად საქართველოს ხელისუფლება ყველა საერთაშორისო და დიპლომატიურ მექანიზმს გამოიყენებს და ყველა პოლიტიკურ ფორმატში აი ამ საკითხს დასვამს და განიხილავს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, დღევანდელი შეხვედრა სხვა შეხვედრებთან განსხვავებით ხანმოკლე აღმოჩნდა, დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა ეს შეხვედრა და მთავარ საკითხად ქართულმა მხარემ ისე გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხი დააყენა. გასულ წელს დააკავეს სოფელ მერეთთან ახლოს გიორგი გიუნაშვილი, იგი საკუთარი სახლის სანახავად გადავიდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და თავიდან მას ოსურმა ხელისუფლებამ და სამართალდამცავებმა სასგოს უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. მოგვიანებით კი მას ტერორისტულ დივერსიული საქმიანობის ასე ვთქვათ გამო მიუსაჯეს 20-წლიანი პატიმრობა. ქართული მხარე აი ამ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და მთლიანად შეთითხნილს. ეს ერთგვარი სხვათა შორის გიუნაშვილის ნაცისავებიც იმყოფებოდნენ და ყოველ შეხვედრაზე ისინი ჩამოდიან ხოლმე და კითხულობენ დაკავებულის მდგომარეობას და ქართულ მხარეს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ აუცილებლად გააგრძელებენ ისინი ყოველ შეხვედრაზე ყოველ საერთაშორისო ფორმატში გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხს. ამ თემაზე დავით სანაკოევმა თქვა, რომ გიორგი გიუნაშვილის მდგომარეობა სტაბილურია ცხინვალის ციხეში და მას ეძლევა საშუალება, რომ მოინახულოს როგორც ნათესავები, ასევე მიიღოს დახმარება მედიკამენტების სახით და მასთან წითელი ჯვრის წარმომადგენლები შედიან. გარდა ამისა, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაკავებების სტატისტიკაზეც იყო მსჯელობა. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტი და საერთო ჯამში აი ამ ერთი თვის განმავლობაში 9 მოქალაქის დაკავება მოხდა, 7 გათავისუფლდა. გიორგი გიუნაშვილი, როგორც გითხარით, რჩება ცხინვალის ციხეში და კიდევ ერთ მოქალაქეს, რომელიც აი ორი დღის წინ იქნა დაკავებული, დღეს საღამოს ან ხვალ გაათავისუფლებენ. გარდა ამისა იყო ინციდენტების შესახებ საუბარი, მოგეხსენებათ საგაზაფხულო სამუშაოები მიმდინარეობს და დავით სანაკოევის თქმით საქართველოს რამდენიმე მოქალაქემ გადაწყვიტა, რომ მიწა დაემუშავებინა და ეს მიწა უკვე აღმოჩნდა საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიღმა. სწორედ აი ამან გამოიწვია ინციდენტი და ასევე მან ახსენა საქართველოს პოლიციის მანქანა, რომელმაც თითქოს დაარღვია ეს ტერიტორია, ეს სასაზღვრო გამყოფი ხაზი და აი ამის გამო ქართულ მხარეს გაფრთხილება მიეცა. და ტრადიციულად სანაკოევი დღესაც ითხოვდა ქართული მხარისგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემარკაცია, დემილიტარიზაციის პროცესის დაწყებას. მისი თქმით, ეს პროცესი გააუმჯობესებს მოქალაქეთა მდგომარეობას აი ამ კონფლიქტის ზონაში. საწინააღმდეგო აბსოლუტურად საწინააღმდეგო საცხადებს კახაბერ ქემოკლიძე, მისი თქმით, სწორედ მართუხლართების და ღობეების მონტაჟი უქმნის გადაადგილების პრობლემას მოქალაქეებს, როგორც ერთის მეორე მხარეს და ამით საერთაშორისო ასე ვთქვათ აღიარებული უფლებები ერღვა კერძოდ მოქალაქეთა გადაადგილების უფლება. პრეტენზიები ჟურნალისტებთანაც ჰქონდა დღეს დავით სანაკოევს და მან აი ქართულ ჟურნალისტებს გითხრა, რომ პრეტენზია გამოაცხადა იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ტერმინოლოგიაში, საქართველოს ქართულ მედიის ტერმინოლოგიაში ხშირად ისმის თქვათ იგი ოკუპირებული ტერიტორიები, ადამიანების გატაცება და მან თქვა, რომ ეს გარკვეულ გაღიზიანებას იწვევს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. აი ეს იყო მთავარი თემები, რაზეც დღეს იმშელეს მხარეებმა და მორიგი შეხვედრა ერგნეთში, უკვე 78-ე შეხვედრა დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ 7 ივნისს გაიმართება.
დიდი მადლობა გოგა. ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე კენჭს უყრიდნენ იმ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, რომლებიც უვადოდ ან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებიან სასამართლო სისტემაში. კონკურსში მონაწილე მოსამართლეების დიდი ნაწილის მათი წარსული საქმეებიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობენ სამოქალაქო სექტორისა თუ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი შეფასებით ხელისუფლება მისდამი ლოიალურ მოსამართლეებს წყალობს, ხოლო შერჩევის ფუნდოვანი წესები და კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ არსებული უნდობლობა აძლიერებს უნდობლობას მთელი სასამართლო სისტემის მიმართ. სწორედ ეს წარმოადგენდა მშელობის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს კონფერენციაზე, რომელიც 11 მაისს გაიმართა გამართა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 11 მაისს გამართული კენჭისხრა პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა 84 ვაკანტური ადგილის შესავსებად არის გამიზნული. სწორედ ამ პროცესში ხუთ შაბათს გახდა ცნობილი, რომ მაგალითად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა. ამ ორი მოსამართლის გვარებს წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე არც თუ სახარბიელო კონტექსში მოიხსენიებდნენ. მაგალითად, ოთარ სიჭინავას უკავშირდებოდა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეების განხილვის პროცესის გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში და გასული წლის შემოდგომაზე, მაშინ როდესაც ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა ყოფილიყო რუსთავი ორის კამერა აღმოაჩინა თბილისში, როდესაც ის საკუთარ ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით უვადო დანიშნამდე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადისგან გათავისუფლდნენ საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი წევრები, თუ მათ ამ ინსტანციებში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება აქვთ. ეს ნორმა არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების დიდ უკმაყოფილებას იწვევს, ისევე როგორც დასანიშნე მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები. ისინი ამბობენ, რომ შერჩევის გაუგებარი კრიტერიუმები და დასახელებული ზოგიერთი კანდიდატის არასახარბიელო რეპუტაცია ძალიან ბევრ ეჭვს და შეკითხვას აჩენს და ამით კიდევ უფრო უარესდება საზოგადოების ნდობა სასამართლოს სისტემის მისამართით. ამის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი.
სამწუხაროდ, როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისირება და პროფესიონალიზმი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი კანონის პირობებშიც კი შეირჩევიან ისეთი ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, რომელთა პრინციპულობა, რომელთა შესაბამისობა მოსამართლის მაღალ სტატუსთან არის ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ობიექტური ფაქტობრივი გარემოების გამო, რომლებიც ამრავლად არის ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული.
ეს კომენტარი ანა ნაცლიშვილმა გააკეთა რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა: რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“, რომელიც გამართა ორგანიზებით კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო გამოკვლევის ანგარიში და კონკრეტული რეკომენდაციები სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალობის ნიშნით გამწესება პრობლემა მიაჩნიათ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც და ამის შესახებ ისინი კონფერენციის ფარგლებშიც ლაპარაკობდნენ. მაგალითად, ასეთია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის შეფასება.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
არავის აქვს უფლება ჩაერიოს სასამართლოს სისტემაში მიმდინარე პროცესებში და განსაჯოს კონკრეტული მოსამართლის დანიშნვა არ დანიშნვის სამართლიანობა. ასეთი კომენტარი გააკეთა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ხსენებულ კონფერენციაში. მისი აზრით, შედეგების გაუმჯობესება რეფორმების გაგრძელებამ უნდა მოიტანოს.
გავაგრძელოთ ამ რეფორმებზე მუშაობა. ეს ეხება როგორც მოსამართლეთა დანიშნვის და გათავისუფლების პროცედურებს, იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ეს ეხება მოსამართლეთა შეფასების კრიტერიუმებს, ელექტრონულ განაწილებას, რომელიც აიხლა იწყება და არის პილოტურ რეჟიმში ჩართული რუსთავის სასამართლო.
კონფერენციაში სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა: რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“ მონაწილეობდა ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, თუმცა მან შეხვედრა ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, ოსო პარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად იღუპება რამდენიმე ათეული ადამიანი. როგორ უნდა ეშველოს ამ სავალალო რეალობას სამეთაობაზე რამდენიმე წუთში მოისმენ სიუჟეტს.
რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მათ მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტორების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბაგებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს გააჭიანოს პროცესი.
რა განაპირობებს პლებისციტის საჭიროებას და რას შეცვლის თავად პლებისციტი საიმისოდ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს არ მოერგოს? ამ და სხვა თემებზე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანთან, თამარ კორძაიასთან.
მთელი არსია მოთხოვნისაც ის არის, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ შექმნას ისეთი კონსტიტუცია, რასაც ლაპარაკობს, ანუ კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს, მაშინ მათ უნდა გაუძლონ ცდუნებას.
ვისაუბრებ უცხოეთზეც, რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავეცნო და პირობითი საშელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს, 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში ითამაშა პოპულარული სატელეფონო თამაში Pokemon Go. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Suffering and a paradox to blame, but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
საქართველოს საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების როა ყობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს შავსიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტში გამოცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა რომლის ინფორმაციით მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოსში ვეღარ შემოვა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადას და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იკრძალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ. საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ხელმეწერის ცერემონია კი სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს გაიმართება. ძალაში კი უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა შევა საორიენტაციო 11 ივნისს. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. პრაღასა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები. ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრ საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომელსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღმავებაში ადანაშაულებენ. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი საშერი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერ 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი ცდილობდა გაღრმავებულიყო გამოძიება რუსეთის სავარაუდო ჩარევის საქმეზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების მსვლელობაში.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად იღუპება რამდენიმე ათეული ადამიანი. სავალალო სტატისტიკა ვერ შეცვალა 2015 წელს ამოქმედებულმა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რომლის ფუნქცია ძირითადად რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. სპეციალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვითარების შეცვლა შეუძლია ფართო უფლებამოსილების მქონე შრომის ინსპექციას, რომლის შექმნის ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ნაკისრი აქვს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევენ შრომის პირობების უსაფრთხოების დაცვის გარანტიების ასახვას საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორი ლინა ღვინიანიძე დარწმუნებულია, რომ ეფექტიანი შრომის ინსპექციის პირობებში ასეთი მძიმე ვითარება არ იქნებოდა. შრომის ინსპექციის შექმნის ვალდებულება კი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აქვს აღებული.
ეს ვალდებულება საქართველოს ეწერა 2014-16 წლების ამოქმედო გეგმაში, თუმცა საქართველომ ეს ვალდებულება სრულად ვერ შეასრულა და ეხლა უკვე არსებობს მოლოდინი, რომ 2019 წლის ჩათვლით, 2017-19 წლის გეგმა სწორედ ეხლა ამტკიცდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის და სწორედ 2017-2019 წლებში საქართველომ ეს ვალდებულება ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბადებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გააჭიანოს პროცესი.
გარკვეულ წილად პროცესის გაჭიანურების მცდელობად აღიქვა სამოქალაქო სექტორმა საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება კონსტიტუციის პროექტიდან ამოეღო შრომის პირობების ზედამხედველობის მექანიზმის ამსახველი ჩანაწერი. თუმცა პარლამენტის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ამბობს, რომ მთავრობა აპირებს შრომის ზედამხედველობის სისტემის გამკაცრებას.
ხოდა ხარს დაუჭერთ, რომ ჯანმრთელობისთვის მაღალი რისკის ქონე საწარმოებში შრომის ინსპექციას ქონდეს პროაქტიული შემოწმების საშუალება, არ ჭირდებოდა სასამართლოს ნებართვა თუ ორგანიზაციის მიწევა და იმავდროულად ქონდეს სანქციების დაყენების უფლება იმ შემთხვევაში, თუ არ შესრულდა შრომის საფრთხობის ნორმები და შრომის ინსპექციის რეკომენდაციებს ქონდეს სავალდებულო ხასიათი. ყველაფრის დაკავშირება იმასთან, რომ კონსტიტუციას ჩავწერეთ თუ არ ჩავწერეთ შრომის ინსპექცია, ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
ეს იყო აკაკი ზოიძე, პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. თუმცა თორნიკე ჩივაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ კონსტიტუციაში შრომის პირობების ზედამხედველობის მექანიზმის ჩადებას მყარი ლოგიკა აქვს.
დასახნებული ადამიანისთვის შრომით გარემო არ არის უბრალოდ რაღაცა გამცხოვრების გამოცალკებული ადგილი, არამედ არის ეს მისი სასიცოცხლო გარემო და შესაბამისად შრომის ღირსეული პირობების ამა თუ იმ სახით დასახვა კონსტიტუციაში არის, ესე იგი, ჩვეულებრივი ადამიანის უფლება, რამდენადაც ეს არის სიცოცხლის უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი.
რაც შეეხება შრომის პირობების ინსპექტირების მოქმედ დეპარტამენტს, სპეციალისტების უმრავლესობა თანხდება, რომ 2015 წელს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში შექმნილი ეს უწყება სათანადოდ ვერ უპასუხებს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. თუ რატომ ამ კითხვის პასუხად სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი თათული თოდუა ასახელებს რამდენიმე მიზეს, რომელთაგანაც უმთავრესია დამსაქმებლის თანხმობა შემოწმებაზე.
მეორე საკითხი, საწარმოში შესვლამდე ინსპექცია აფრთხილებს დასაქმებულს რამდენიმე დღით ადრე, რაც ასევე ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად შეიძლება ამახინჯებდეს რეალურ სურათს და დასაქმებულს ქონდეს შესაძლებლობა რამდენიმე დღით ადრე დროებით კოსმეტიკურად შეცვალოს იქარსებული ვითარება. და მომდენო საკითხი არის ის, რომ აღნიშნული დეპარტამენტის შესაბამისი თანამშრომლები გამოსცემენ რეკომენდაციებს კომპანიის მისამართით. ამ რეკომენდაციების შესრულება ასევე არ არის სავალდებულო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარო ის არის, რომ ეს რეკომენდაციები საჯარო არ არის.
თათული თოდუასგან განსხვავებით, შრომის პირობების ინსპექტირების მექანიზმის გამკაცრება არ მიაჩნია შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად პაატა შეშელიძეს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს, რომლის თქმითაც ვითარების შეცვლა შეუძლია ეკონომიკის რეალურ ზრდას, სამართლიან კონკურენციას და შედეგად დასაქმებულებისათვის არჩევნის გაჩენას.
გამოსწორება თუ გვინდა, მაშინ ცოტა გლობალურად უნდა შეახედოთ. თუ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პრობლემები, რატო გვაქვს პრობლემები, მასზე დაფიქრდით. ეს არის ცენტრალიზებული ხელისუფლება, ეს არის გაბილი ბიუჯეტი, მაღალი გადასახადები, მაღალი რეგულირების. შემდგომში ეს არის პრობლემა, რომელიც აიძლევა ალტერნატივების გამოჩენის საშუალებას. არ არის პრივატიზებული სინამდვილეში საბადოები და ის სივრცეები, სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ, სადაც მათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა შეხდებოდა, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ის ადამიანი, ვინც იჯარით იღებენ რაღაცას და მეერ ხალხს ამუშავებენ, ისინი არიან გაყოლებაზე, ხო? ისინი არ არიან ორიენტირებული მომავალზე და ცხადია, ისინი არ არიან მოტივირებული, რომ სულყონ ამავე დროს ის სამუშაო სივრცე, რომელსაც ისინი დროებით იყენებენ. ადამიანებსაც ისინი უყურებენ როგორც ტექნიკას. ამ დროს ადამიანებს, რა თქმა უნდა, არჩევანი ახანა არ აქვთ, შეიძლება თანხდებოდნენ, მაგრამ ძალაც არ აქვთ, რომ შეეწინააღმდეგონ, იმიტომ რომ ლოგიკურად რომ შეეწინააღმდეგონ, მოტივირება არ არის მეორე მხარეს, რომ გამოასწორო სიტუაცია. ის ყველაფერს თავიდანვე თქვა, არსებობდა ინსპექცია, რატო არ გააკეთე, წარმოიდგინე, არსებობს და არ აკეთებს და რაღაცა კიდევ დავამატო და ის გააკეთეს. აბსურდია ეს ყველაფერი, ხა?
შრომის ინსპექციის მოწინააღმდეგეთა თქმით, ასევე სავსებით საკმარისია მიუკერძოებელი გამოძიების ჩატარება და დანაშაულებრივი გულგრილობის გამოვლენის შემთხვევაში ყველა პასუხისგებელი პირის კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯა. თუმცა ამ არგუმენტის პასუხად თორნიკე ჩივაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ამგვარი მექანიზმით შესაძლებელია მხოლოდ შედეგებთან ბრძოლა, რაც საბოლოო ჯამში ვერ აღმოფხვრის სიკვდილიანობის ზრდას სამუშაო ადგილებზე.
თუ თვითონ გვინდა ქონდეს პრევენციული ზომები და არ გვებრძოლოთ შედეგებს არამედ მიზეზებს, შრომის ინსპექცია ამას გვთავაზობს საზოგადოებრივ კონტროლს ნიშნავს და არა დასჯის მექანიზმს. ეს არის საზოგადოებრივი კონტროლი, როდესაც იარსებებს ის იძულებული იქნება, რომ უფრო ყურადღებით მოექცეს იზრუნოს თავისი კაპიტალის განახლებაზე უშაფრთხოებადი, მაგალითად ეს ასევე შეუწყობდა ჩამორჩენილი ძველი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და უფრო მეტ მიდრეკილებას დამსაქმებლების მხრიდან და ასე შემდეგ. არსებობს უამრავი აკადემიური უკლებები თუ რამდენად უწყობს შრომითი უფლებების გაუმჯობესება სამუშაო ადგილზე თვითონ საწარმოების წარმოებლობის ზრდას რამდენად დაგებითაც აისახება.
თორნიკე ჩივაძის თქმით, შრომის უფლებების დაცვა ასევე გამოიწვევს შრომის პროდუქტიულობის გაზრდას და კიდევ არ არსებობს მონაცემები, რომლებიც მეტყველებენ შრომის ინსპექციის პირდაპირ კავშირზე ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების შემცირებასთან. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. იმ პარტიებს შორის, რომლებიც მხარს უჭერენ მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს ინიციატივას საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებამდე პლებისციტის დანიშნვის საკითხზე არის რესპუბლიკური პარტიაც. თანახმახარ თუ არა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი აირჩეს ხალხის მიერ პირდაპირი კენჭისყრის წესით და პარლამენტში ბარიერ გადალახულმა პარტიებმა ადგილები მიიღონ აღებული ხმების პროპორციულად. ეს არის შეკითხვები, რომლებსაც პლებისციტის მომხრე პარტიების შეფასებით მოსახლეობამ საერთო სახალხო გამოკითხვის გზით უნდა გასცეს პასუხი. რა განაპირობებს პლებისციტის საჭიროებას და რას შეცვლის თავად პლებისციტი, საიმისოდ რომ კონსტიტუციის ცვლილება მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს არ მოერგოს? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კორძაიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ალბათ თამარ, პირველ რიგში იმის შესახებ, როგორ უნდა გამოხატოს საქართველოს მოსახლეობამ თავისი ნება პლებისციტის დანიშნასთან დაკავშირებით, ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პრემიერ-მინისტრმა პლებისციტი დანიშნოს საკონსტიტუციო ცვლილებებში ასახული ეს საკითხებზე, როგორებიცაა პრეზიდენტის არჩევის წესი და ხმების პროპორციულად განაწილება.
რა შეეხება საკითხებს, როგორც არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და ხელისუფლების ფორმირების წესი, ყველა ერთხმათთან ხვდება იმ საკითხებს, ხსენ რომ აუცილებელია საყოველთაო ჩართულობა ამასთან დაკავშირებით. ასევე ფაქტია ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია და პოლიტიკური პარტიების, ანუ უმრავლესობის მიღმა მყოფი პოლიტიკური პარტიების პოზიცია ამ ორ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს და პარლამენტში, ასე ვთქვათ, გაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილებას, ემთხვევა ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ძალზე და შორდა უმრავლესობისა და სხვა დანარჩენი აქტორების პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კონსტიტუციის ცვლილება ასე მარტივად არ შეიძლება მოხდეს, როდესაც ასეთი რადიკალური სხვაობაა პოზიციებს შორის. თუმცა ვერ დავინახეთ კონსენსუსი, სადმე სწრაფვა ან რაღაც კარკული ნაბიჯები სამუშაო კომისიის მხრიდან. ამიტომაც ის იდეა, რომელიც გაჟღერდა პლებისციტთან დაკავშირებით, ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად სინათლეს შემატებს ამ პროცესს და აჩვენებს ხელისუფლებას იმას, თუ რა პოზიციები აქვს საქართველოს მოქალაქეებს. პლებისციტის დანიშნა შესაძლებელია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივითაც და ასევე მოქალაქეთა მოთხოვნით. საქმე იმაშია, რომ უბრალოდ 200,000 ადამიანის ხელმოწერა უნდა იყოს მოთხოვნასთან დაკავშირებით და ამის მერე პრემიერ-მინისტრმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტება, დანიშნოს თუ არა პლებისციტი. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალზე შეუვალი გახდა უმრავლესობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, პრეზიდენტი პირდაპირ წესით უნდა აირჩეს თუ არა, აუცილებელია ანონდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი მექანიზმების გამოყენება, რომ ჩვენც დავრწმუნდეთ, იქნება ჩვენ ვწდებით, იქნება უმრავლესობა ვწდება, მაგრამ რატომ არ უნდა ვკითხოთ უშუალოდ ადამიანებს, რას ფიქრობენ, უნდა ჩატარდეს თუ არა პლებისციტი? პირველი ეს არის, იმიტომ რომ თუ 200,000 ხელმოწერა შეგროვდა, ეს იმას ნიშნავს, და დარწმუნებული ვარ, რომ შეგროვდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს უნდათ, რომ მათი აზრი მოისმინოს ხელისუფლებამ და ამის შემდეგ ეს აზრი როგორ იქნება, იმის მიხედვით ვიმოქმედოთ. არსად არ გვეჩქარება, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში კიდევ სამი წელი იქნება, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუციის ცვლილებები მიიღოს, არ გარბის ეს დრო მათთვის არსად, მოსწრებადია პლებისციტის ჩატარებაც და მერე უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს არის ყველანაირად გონივრული შემოთავაზება, სწორედ აქედან გამომდინარე რესპუბლიკელები ჩვენ შეუერთდით, მხარი დაუჭირეთ ამ ინიციატივას.
და ზოგადად როგორ აფასებთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც პროექტის სახით შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და რომლის განხილვა მიმდინარეობს საყოველთაო საერთო სახალხო განხილვა, როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ ეს ორი საკითხი, პრეზიდენტის არჩევის წესი და მანდატების გადანაწილება ყველაზე მიუღებელი?
რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს ორი საკითხი არ არის, მაგრამ ეს ორი საკითხი უკავშირდება სწორედ იმ საფრთხეებს, რაც გამოვლილი გვაქვს ქვეყანაში და ამიტომ ამ ორზე მახვილდება განსაკუთრებული ყურადღება. რატომ უკავშირდება? იმიტომ რომ არაერთი გამოცდილება გვიდასტურებს იმას, რომ ყველა ხელისუფლება, რომელიც ცდილობდა რომ კონსტიტუცია შეეცვალა და ესაუბრა სახელმწიფო მოწყობის მოდელებზე, იმ მოდელს არჩევდა, რომელიც ამყარებდა ერთი პოლიტიკური ძალის ძალაუფლებას. და სწორედ ეს ორი საკითხი ქმნის იმ შესაძლებლობას, რომ ქართულმა უცნებმა გაიმყაროს ძალაუფლება. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები განუსაზღვრელად და უვადოდ არაძლევენ ძალაუფლებას არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, ამიტომ ვთვლით, რომ საფრთხის მომცველი სწორედ ეს ორი საკითხია. როდესაც ვიღაცა იტაცებს ძალაუფლებას, ამას მოქალაქეები არ პატიობენ და ჩვენ არ გვინდა რევოლუციური განვითარება ქვეყნის, ჩვენ არ გვინდა დაძაბულობა ქვეყანაში. თორემ სხვა საკითხებიც უამრავია, რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა უმნიშვნელოვანესი თემა, იმიტომ რომ იქაც ჩვენ ვხედავთ ისეთ პროცესებს, რომლებიც ცალსახად ადასტურებენ ჩვენს ეჭვებს, რომ ძალაუფლების მიტაცება ხდება და ხელისუფლების დანაწილება რეალურ ცხოვრებაში არ ხორციელდება. ასევე უსაფრთხოების თემატიკა, რაზეც იყო გუშინ სწორედ პრეზიდენტთან შეხვედრა, სადაც წარმოუდგენელია ქვეყნის მთავარსარდალს მხოლოდ მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დადესტურების უფლებამოსილება მივანიჭოთ კონსტიტუციით და რეალურად მას არ ჰქონდეს მუდმივი, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმი უშიშროების საბჭოსთან და მის არ ფლობდეს ინფორმაციას მუდმივ რეჟიმში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ხარვეზია. იგივე შეიძლება ასევე ითქვას, რომ ადამიანის უფლებების თავში გაუარესებულია მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით მდგომარეობა. აი, მაგალითად, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მუხლი, რომელიც დღევანდელ კონსტიტუციაში, 19 მუხლი, აკეთებს განაცხადს, რომ ის უფლებები, რომლებიც არ არის ჩვენს კონსტიტუციაში აღიარებული და ასახული, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე ასახული, ითვლება, რომ სავალდებულო. ამ ტიპის ჩანაწერს ვაუქვებთ, რაც არ არის სწორი. ასევე ქორწინებასთან დაკავშირებით სრულიად მიუღებელი და აბსოლუტურად არასაჭირო ჩანაწერი, რომელიც ასევე არ შეესაბამება თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს სტანდარტს, ესეც შეიძლება ჩაითვალოს უკან გადადგმულ გამიჯად. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხია, რომელზეც შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული, რაც არის მოქალაქეებისთვის და რას ყოველთვის ქმნის რევოლუციური წინაპირობას, ეს არის ხელისუფლების მიტაცების მცდელობა.
გაუტანო თამარ, ჩართულია თუ არა რაიმე ფორმით რესპუბლიკური პარტია კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში?
ჩვენ თავიდანვე ჩავერთეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრი არ ვიყავით, ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი მოსაზრება თვითმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე პრობლემურია. ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი წინადადება ორდონიანი თვითმართველობის შექმნასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ არავითარი რეაქცია კომისიის მხრიდან ამ საკითხზე არ ყოფილა. უფრო მეტიც, ჩვენ რაღაც პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის კამპანიაში მონაწილეობდით, კონსტიტუცია ყველასია, ჩვენ უსმენდით მოქალაქეების პოზიციებს. ცალსახად მინდა გამოვკითხო, რომ ორი საკითხი იყო უმთავრესი. უპირველესი, თვითმართველობა და მოქალაქეები თელავში, გორში, ქუთაისში და ყველგან ითხოვდნენ თვითმართველობის გაძლიერებას, უფრო მეტიც პირდაპირ ითხოვდნენ ორდონიან თვითმართველობას, იმიტომ რომ მოქალაქეებს უნდათ საკუთარი საკითხები, საკუთარ საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები თვითონ გადაწყვიტონ. მეორე საკითხი იყო პირდაპირ წესით არჩევა პრეზიდენტის, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდათ, რომ მათ წინაშე ანგარიშვალდებული პრეზიდენტი ყავდეს. ეხლა ჩვენ აქ პოლიტიკოსებს მოგწონს თუ არა ეს მოდელი, ესა თუ ის მოდელი და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თუ მოქალაქე ამბობს, რომ მე მინდა ჩემს წინაშე ანგარიშვალდებული პრეზიდენტი, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. და აი ეს საყოველთაო განხილვის პროცესიც ამას ემსახურება, მაგრამ ყველაზე უტყუარი ამ შემთხვევაში იქნება ალბათ პლებისციტის შედეგები, რაც აჩვენებს მოსახლეობის დამოკიდებულებას. და თვითმართველობის თემატიკასთან დაკავშირებით ჩვენ უახლოეს მომავალში აუცილებლად წარუდგენთ სწორედ იმ კონცეფციას, უკვე უფრო ფართოდ გაშლოს, რომელიც გვინდოდა რომ კონსტიტუციაში ასახულიყო. და დიახ, ჩვენ ვთვლით რესპუბლიკელები, რომ თვითმართველობა უნდა იყოს ძლიერი, გაცილებით უფრო მეტი უფლებამოსილებებით და უნდა იყოს ორდონიანი.
თვითმართველობა აახსენეთ და აახლოვდებათ თვითმართველობის არჩევნები და რა თქვენი განზრახვის თანახმად სწორედ თვითმართველობის არჩევნებზე უნდა გამართოს პლებისციტიც. დაგვიანებული ხომ არ არის? თვითმართველობის არჩევნებისთვის ხელისუფლების განცხადებებით უკვე კონსტიტუციაზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებული უნდა იყოს. თქვენ კი განმარტეთ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ უფრო ფრცლად ვისაუბროთ ამაზე, შესაძლოა მიღებულიც იყოს უკვე კონსტიტუცია.
მთელი არსია მოთხოვნისაც ის არის, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ შექმნას ისეთი კონსტიტუცია, რასაც ლაპარაკობს, ანუ კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს, მაშინ მათ უნდა გაუძლონ ცდუნებას და დაიცადონ მისი მასში ამ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება ის მყარი.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვის პროცესში გაისმა ტერმინიც ზედმეტად მაღალი ბონუსის დაზღვევა. აქ იგულისხმება ის, რომ კონსტიტუციაში დამატებითი ჩანაწერის გაჩენა იქნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ ამხმების განაწილებისას დისპროპორცია ხელისუფლების მმართველი ძალის სასარგებლოდ არ მოხდეს. რამდენად გასაზიარებელია ეს ბონუსის დაზღვევის პრინციპი?
მე არ ვიცი ბატონ ირაკლი რას გულისხმობდა, როცა ამ დისპროპორციაზე საუბრობდა, მაგრამ თუ მას მაინც მხედველობაში აქვს ის, რომ უმრავლესობას უნდა ჰყავდეს იმ რაოდენობის პარლამენტის წევრი, რომ შექმნა მთავრობა, მაშინ ვერაფერი შემთხვევაში ვერ დავით ახმებით, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკების ხიბლი სწორედ იმაშია, რომ მრავალპარტიულია პარლამენტი და ვერც ერთი უმრავლესობა შემდგომ უკვე პარლამენტში კოალიციის შექმნის გარეშე ვერ აყალიბებს მთავრობას. ჩვენ ეს გვინდოდა, როცა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ვლაპარაკობდით.
ითქვა ისიც, რომ ქართული ოცნება არის ერთადერთი ძალა, რომელმაც დადო იმის პირობა, რომ ვენეციის კომისიის შენიშვნებს გაითვალისწინებს მაქსიმალურად. როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა შენიშვნები?
მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენიშვნები იქნება, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია დაინახავს დისბალანსს ამ პროცესში და იმედი მაქვს, რომ საკუთარ დაპირებას ქართული ოცნება შეასრულებს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი, მას ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის სიახლეებით. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს, 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში ითამაშა პოპულარული თამაში Pokemon Go. ქალაქ ეკატერინბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს მსჯავრდებულის სიხეში პატიმრობას, რასაც პროკურატურა ითხოვდა სოკოლოვსკისთვის. თავად სოკოლოვსკი მთელი გამოძიების განმავლობაში უარყოფდა წაყენებულ ბრალდებას და აცხადებდა, რომ იგი არ არის არც ექსტრემისტი და მის საქციელს არაფერი ჰქონდა საერთო ძალადობასთან. კობალიკლიკაძე გვიამბობს.
ხუთშაბათს ქალაქ ეკატერინბურგის ვერხ-ისეცკის სასამართლომ სამწლიანი პირობით სავალდებულო სამუშაოები მიუსაჯა ბლოგერ რუსლან სოკოლოვსკის, რომელიც დამნაშავე ცნო მორწმუნეთა გზნობების შეურაცხყოფაში. სიცხლის სამართლის საქმე რუსლან სოკოლოვსკის წინააღმდეგ გასული წლის სექტემბერში აღიძრა, მას შემდეგ რაც მან ინტერნეტში განათავსა ვიდეო ჩანაწერი, თუ როგორ იჭერს პოკემონებს ერთ-ერთ ეკლესიაში ცნობილი გლობალურად ცნობილ პოპულარულ სატელეფონო თამაშის Pokemon Go-ს საშუალებით. პროკურატურამ ამ დანაშაულისათვის ბლოგერის მიმართ საერთო რეჟიმის კოლონიაში 3.5 წლით პატიმრობა მოითხოვა. პროკურატურის საბრალდებო დასკვნას, რომელსაც მოსამართლე ეკატერინა შოპონიაკი კითხულობდა 11 მაისის სასამართლოს ხდომაზე, შეიცავდა ისეთ უცნაურ მტკიცებულებებს, როგორიცაა იესო ქრისტესათვის გაცოცხლებული ზომბის თვისებების მიწერა, ეკლესიის დემონსტრაციული უპატივცემულობა და უმანკო ჩასახების შესახებ სიტუაციის გადაფასება.
окончательно назначено наказание
видели саболот сажжелат ганесазрос თავისუფლების აღკვეთა ვადით 3.5 წლით რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 73 მუხლის თანახმად სასჯელი ჩაეთვალოს პირობითად სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით
испытательным сроком 3 года
გამოაცხადა სლომის დასრულების შემდეგ განაჩენი მოსამართლე ეკატერინა შოპონიაკმა შავდებულ ბლოგერს ასევე ეგრძალება მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა და მის მიერ გადაღებული ვიდეო რგოლების განადგურება. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ რუსლან სოკოლოვსკი, რომელიც მთელი პროცესის განმავლობაში თავს უდანაშაულად მიიჩნევა და კვლავ გაიმეორა, რომ იგი პატივს სცემს ნამდვილ მორწმუნეებს და მის საქციელს საერთო არაფერი აქვს ძალადობასთან. მე ძალიან წყნარად და მშვიდად ვიქნები, რადგან ისინი შეძლებენ შეეცდებიან მწუდნენ და რეალური პატიმრობა მომისაჯონო, აცხადებს რუსი ბლოგერი.
კობალი კლიკაძე გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.